Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, srpski šef diplomacije Ivica Dačić aktualizirao pitanje razgraničenja između Kosova i Srbije. A gdje bi to razgraničenje bilo?
Pa gdje se dogovorimo? Gdje je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu?
Kosovski premijer Ramuš Haradina je protiv bilo kakvog razgraničenja.
To je ono što je prouzrokovalo tragedije na Balkanu. Podela po etničkoj liniji je nemoguća i u realnosti i u praksi, ali i nema smisla na političkom nivou.
BiH već 9 godina ne provodi presudu Sejdić Finci. Jedan od tužitelja, Jakob Finci.
A ovdje se niko ni iza uha ne procesuje zbog toga, jer nekako mi ne smatramo da je nešto ozbiljno kada se Evropa ruži, jer važno je da nam daju pare kad tražimo, ništa drugo.
U Crnu Goru iz Turske stiže sve veći broj poslovnih ljudi. I to zato što u njihovoj domovini...
Tamo do najboljih poslova dolaze tajkuni bliski vlasti, koji nisu obrazovani, ali su lojalni.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava crnogorske policije tvrdi da je rasvijetlila pokušaj ubojstva novinarke Vijesti Olivere Lakić, koji se dogodio u maju prošle godine, kao i ubojstvo Miodraga Kručića, koje je počinjeno u Podgorici prošle godine. Kako je saopćio pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković, uhapšena je devetočlana kriminalna grupa, za koju se sumnja da je počinila više krivičnih djela na području Crne Gore i regije.
Dana 8. maja 2018. godine članovi kriminalnog udruženja pratili su novinarku Vijesti Oliveru Lakić, a zatim i ispred zgrade u kojoj stanuje teško ranili u predjelu noge. Također dana 21. maja 2018. godine na osnovu prethodno razrađenog plana i sa jasno podijeljenim ulogama oko 18.30 časova u ugostiteljskom objektu Palatak na podmukao način lišili života oštećenog Kruščić Miodraga, koji u tom trenutku sjedio u bašti sa novinarkom Vijesti Jelenom Jovanović.
Služba za poslove sa strancima BiH saopćila je da je od početka godine među evidentiranim migrantima pronađeno 5 Afganistanaca koji se dovode u sumnju sa terorizmom. Nakon sastanka operativnog štaba za pitanja migracije oglasio se ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Trenutno se nalaze u imigracionom centru ovdje u istočnom Sarajevu gdje im je onemogućeno sloboda kretanja i provjeravaju se drugi podaci i druge činjenice i druge okolnosti. Ilegalno su ušli u Bosnu i Hercegovinu, provjeravamo čitav taj njihov put, čitav taj njihov boravak i na kraju, kad se, da kažem tako, sklopi čitava ta priča, onda ćemo donijeti odluku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tokom sastanka sa američkim kongresmenima u Minhenu 2 puta spomenut nekadašnji policijski rukovodilac na Kosovu Goran Radosavljević Guri, ali da od njega nisu tražili izručenje Radosavljevića kao i da mu nisu dali nikakve dokaze na osnovu kojih bi bio izručen. Vučić je također izjavio da će građani uskoro na izborima odlučivati o tome ko će biti na vlasti, a ko u opoziciji. Smanjenje cijena usluga roaminga između Sjeverne Makedonije i Grčke najavili su danas ministri Damjan Mančevski i njegov grčki kolega Nikos Papas na zajedničkoj konferenciji za novinare u Skopju. Cilj je sniziti cijene do početka ljeta, a posebno internetskih usluga.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Predsjednica zastupničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi potvrdila je da je dolazak velike vašingtonske delegacije u Brisel još jedna potvrda nedvosmislene podrške NATO-u. Pelosi je u Briselu predvodila do sada najveću dvostranačku delegaciju u povijesti SAD-a, koja je sudjelovala na parlamentarnoj skupštini NATO-a u povodu obilježavanja 70 godina stvaranja najveće vojne organizacije. Sada više nego ikada trebamo NATO, jer su i izazovi složeni, poručila je Pelosi, istaknuši kako su nove prijetnje za Ameriku i Europsku uniju, cyber sigurnost, pranje novca i krijumčarenje ljudima. 16 američkih država na čelu sa Kalifornijom tužilo je administraciju predsjednika Donalda Trumpa zbog odluke da proglasi izvanredno stanje kako bi prikupio sredstva za granični zid sa Meksikom. Američki demokratski senator Bernie Sanders objavio je da će pokušati od demokratske stranke dobiti još jednu nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Država na idućim izborima. 77-godišnji Sanders poslao je mail svojim pristašama u kojem je rekao da će se kampanja temeljiti na stvaranju vlade i ekonomije koja funkcionira za mnoge, a ne samo za neke. Oko 80 grobova oštećeno je na židovskom groblju na istoku Francuske, saopćile su lokalne vlasti Alzasa, koji su žestoko osudile taj gnjusni antisemitski čin. Žena iz Alabame koja je napustila dom kako bi se pridružila militantnoj islamskoj državi nakon što se radikalizirala, želi se vratiti u Sjedinjene Američke Države. Njen odvjetnik kaže da je njegova klijentica spremna platiti kaznu za svoje postupke, ali da želi slobodu i sigurnost za 18-mjesečnog sina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Razgraničenje je službeni prijedlog Srbije za rješavanje kosovskog pitanja, izjavio je srpski šef diplomacije Ivica Dačić na pitanje radija Slobodna Evropa. U isto vrijeme kosovski premijer Ramuš Haradinaj usprotivio se promjeni granica. Zvaničnici Europske unije su odbili da se izjasne oko izjave potpredsjednika srpske vlade. Detaljnije Zoran Glavanić.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, na pitanje našeg radija posle skupa Svet u previranju i budućnost Evrope i Balkana u Beogradu rekao da ideja razgraničenja tek treba da dođe na dnevni red u dijalogu sa Prištinom, kako bi se o tome izjasnile obe strane.
O toj ideji treba da se razgovara, da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako i nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis.
A koja je to ideja?
Pa rekao sam, to je rekao i predsjednik, to je ideja razgraničenja.
Gde? Na kom mjestu razgraničenja?
Pa gde se dogovorimo? Gde je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu? Ja kad kažem nije postojala, znači ona se nije razradila u dijalogu. Do toga nikad nije došlo, kad je Vučić izneo tu ideju.
Gde je razgraničenje?
Pa nije on rekao gde je razgraničenje. On je u načelu dao ideju o tome da je to princip.
Ivica Dačić rekao je da su do sada postojale samo dve opcije za rešavanje kosovskog problema. Kosovo kao pokrajina u Srbiji ili nezavisno Kosovo u postojećim granicama.
Nije samo to pitanje sada, ono što vi pitate, razgraničenje, pa sada gde će biti ta linija razgraničenja. Tu je pitanje imovine, tu je pitanje zaštite verskog nasljeđa, pitanje zajednice srpskih opština, znači šta je sa Srbima koji bi ostali da žive na toj teritoriji, ali mi ne možemo da pričamo o tome kada taj dijalog se trenutno
ne vodi. Dakle, zvanična pozicija Srbije je razgraničenje, vi dođete, razgovarate, dajte da vidimo gde će da bude razgraničenje.
Tako je. Dajte da pričamo o tome, da na takav način rešimo naše odnose. To je naša zvanična ponuda.
Dačić je kao preduslov za nastavak dijaloga Beograda i Prištine naveo ukidanje kosovskih taksi od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ramuš Haradinaj, premijer Kosova, kako je rekao nakon Dačićeve izjave, oštro se protivi izmeni granica.
To je ono što je prouzrokovalo tragedije na Balkanu, želja rukovodilaca da stvore monoetničke države. Takve izjave su rizične i podrazumeva se da kogod u Evropi i u svetu to ne razume, podela po etničkoj liniji je nemoguća i u realnosti i u praksi, ali i nema smisla na političkom nivou.
Rekao je Ramuš Haradinaj nakon zasedanja vlade Kosova utorak. Komentarišući razgraničenje kao zvaničnu ponudu Srbije Kosovu, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da je već govorio o tome.
Pa šta ovo drugo da komentarišu, to sam rekao pre dve godine, godinu dana u Šidu, da komentarišem ono što sam sam rekao pre godinu dana.
Govoreći o pismu američkog predsjednika povodom Dana državnosti Srbije, u kom Donald Trump navodi da bi uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa Srbije i Kosova, Vučić je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države priznale nezavisno Kosovo.
Nemojte da mislite da je moguće da neku odluku Amerike promeni u skladu sa tim. Mi imamo svoje želje, svoje potrebe, svoje programe i svoje planove. Poštujući želje svih, gledat ćemo kako na najbolji način da sačuvamo naše interese.
Moguće rješenje kosovskog pitanja za Radio Slobodna Evropa komentarisao je Elliot Engel, američki kongresmen demokrata.
Očigledno je potrebno je uzajemno priznanje, ali isto to treba da znači da Evropska unija pozitivno reaguje i na ispunjenje zahteva koje su imali prema Kosovu. Jedno od pitanja je bila demarkacija granica između Kosova i Crne Gore, a Kosovo je trebalo da dobije bezvizni režim, a to se još uvijek nije dogodilo. To je frustrirajuće. Tako da ako Kosovo vidi da dobijaju nešto pozitivno, mislim da neće biti problema. I vlada Srbije mora malo da se promeni. Ne može Srbija da drži, odnosno da pokušava da drži Kosovo van Interpola, van UNESCO-a, da nastoji da druge zemlje povuku priznanje, to također nije fair. Dakle, potrebna je dobra volja obe strane. Ja bih želeo da vidim i Srbiju i Kosovo kao članice Evropske unije.
Kongresmen Eliot Engel zaključio je da napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od napretka u dijalogu sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini najavljuju kako bi za najviše 6 godina mogli biti završeni radovi na autoputu koridoru 5C, no ključno pitanje koje postavljaju eksperti je da li je u kalkulaciju računata i politička volja. Odgovore ima Dženana Halimović.
Sa 22 kilometra koliko se trenutno gradi, te još 22 planirana za ovu godinu, građani Bosne i Hercegovine bi se mogli poslije gotovo 5 godina zastoja provozati i novim kilometrima autoputa. Sa 102 kilometra autoputa u Federaciji Bosne i Hercegovine i 105 u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina zaostaje za susjedima u putnoj infrastrukturi. Ako se ispoštuje zadani tempo, direktor autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Terzić ima lijepe vijesti.
Prelomna tačka kompletnog projekta je tunel Penj. Onog momenta kad se počne graditi tunel Penj, onda možemo reći da u roku od 5,5 do 6 godina koliko treba za izgradnju te dionice, da će sve ovo planirano dotad biti i završeno.
Saobraćajni inženjer i sudski vještak Ševal Kovačević kaže kako razumije optimizam, ali ovim tempom nemoguće za to vrijeme izgraditi sve. Možda bi, kaže, i moglo da je sve bilo pripremljeno.
Ako imamo sad situaciju na tunelu Prenj, da samo za 36 mjeseci treba 5 kilometara probijanje cijevi, a plus kasnije beton, obloge, gradnja. I sad, ako imate još situaciju jednu da nemamo isprojektovanu kompletnu trasu, treba i tu cirka 5 godina da bi ovo sve se završilo.
Optimalno bi bilo, ako bi sve bilo potaman, očekivati završetak za 7 ili 8 godina s učešćem stranih kompanija u gradnji, a ako se bazira na domaće i do 10 godina, kaže Kovačević. I to je optimistično ako se u kalkulaciju uzme politička volja.
Mi smo ispustili najmanje 5 godina zadnjih, da gotovo ništa nismo uradili, radi političke blokade. Mogli smo doći do sredstava. Moglo je se u međuvremenu i evaluacija napraviti mnogo tendera i završiti, i Europska banka za obnovu i razvoj je i bila voljna. Da smo imali jednu političku volju, nažalost, ako budemo imali i dalje blokadu, ne samo da će biti gradnja koridora 10 godina, bit će i 25.
Samo po osnovu putarine za 6 mjeseci prošle godine prikupljeno je 310 miliona eura, što je za oko 120 miliona više nego godinu ranije, već je zahvaljujući akcizama na gorivo uvedenim prošle godine uz pritisak međunarodne zajednice. Ipak umjesto da se njime gradi, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda pojasnio je šta će se desiti s novcem koji će biti raspoređen.
Taj novac neće biti korišten za gradnju, nego će biti kolateral za kredite koji su već ugovorene.
Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić kaže kako ima i drugih nameta, te da ne vidi čemu krediti ako novce ima.
Mi skupimo toliko novca, preko 1 milijardu maraka usmjerimo u budžet, onda nam naša vlast kaže da nema novca za cestogradnju, pa se podižu neki krediti koji će opet građani vraćati, a i ovo su građani dali svojih džepova, znači tako što skupili krivo. I treći put plaćamo opet kad koristimo tu autocestu, ovo malo što je izgrađeno. Zaista ja ne vidim svrhu da se na ovaj način gradi ceste više u Bosni i Hercegovini, jer stanovnika je sve manje i manje, odoše masovno iz Bosne i Hercegovine, Ja postavljam pitanje ko će uopšte ove kredite koji se dižu vraćati.
Prema analizi Centra za politiku i upravljanje, jedan od problema što se ne radi brže i efikasnije jesu prepreke koje se odnose na projektnu dokumentaciju, odnosno neusklađenost glavnog projekta sa stanjem na terenu, te duže trajanje procesa prikupljanja dozvola od očekivanog. Potvrdio je ovo i direktor autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Terzić. Bilo je, kaže, slučajeva da prilikom pravljenja projekata nije uzeta u obzir konfiguracija terena, što je kasnije prilikom gradnje rezultiralo pojavama klizišta i poskupljenjem radova. Kao primjer je izdvojio dionicu Klopče Donja Gračanica pokraj Zenice.
Mi se borimo, stalno popravljamo tehnička rješenja, uzimamo najbolje stručnjake kako bismo izvukli taj projekat do kraja. Nažalost, taj projekat je postavljen na dionici koja je sama po sebi klizište i pitanje je bilo lokalne zajednice da nisu željeli da koridor prolazi kroz ravničarski dio.
Podsjetimo, godinama je bio problem i odabir trase koridora u što se i tada miješala politika i samo usvajanje akciza iskorišteno je u predizbornoj kampanji, a upravo je u vrijeme trajanja kampanje, što je svake dvije godine, gradnja cesta u najvećem zastoju, jer kako je to svojevremeno kazao i sam Terzić, kilometri autoputa ne dobijaju izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja pored Poljske u Europi koja nije donijela zakon o restituciji i denacionalizaciji. To se odnosi i na oduzetu židovsku imovinu. Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice, kaže kako preciznih podataka o vrijednosti te imovine nema, ali da BH vlastima i ne odgovara da je vrate, razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Finci, Europski parlament je prošle sedmice usvojio rezoluciju kojoj potiče između ostalog Bosnu i Hercegovinu da osigura pravo na vlasništvo. Ovo se između ostalog odnosi i na Jevreje koji žive u Bosni i Hercegovini. Imate li vi podatak kolika je zapravo ta imovina koja je oduzeta Jevrejima?
Vrlo je teško reći neku cijenu koliko je vrednost te imovine. Ono što mi u jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine imamo, mi imamo vrlo egzaktne podatke o jevrejskoj opštinskoj imovini, a do Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini je bilo 28 jevrejskih opština, jevrejskim kulturnim, humanitarnim, pogrebnim i sličnim društvima. Postoje neke aproksimacije koje idu od milijardu do nekoliko milijardi eura, međutim jako je teško to dokumentirati. Ono izvinjenje koje danas stoji da nemamo para da vratimo imovinu, i to tako ne stoji, jer povrat imovine ništa ne košta. Ako zgradu u kojoj recimo se nalazi kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova, to je zgrada La Benevolencije, i umjesto da se ta zgrada vrati jevrejskoj zajednici, onda smo dobili ime ulice, pa sad nalazi zgrada u ulici La Benevolencije. Povrat te zgrade ne košta državu ništa. Jedino se priznaje vlasništvo i mi smo čak više u sali, razgovarajući sa ljudima iz ministarstva unutrašnjih poslova, rekli ostanite gdje jeste, samo ćete nam plaćati kiriju i to upala manju nego što sad plaćate gradu.
Jeste li vi spremni da pregovarate sa državom s obzirom da se ovo pitanje vraćanja imovine tiče i restitucije koja u Bosni i Hercegovini nije provedena?
Sigurno da jesmo, sasvim smo otvoreni za sve moguće dogovore, a mislim da imamo u okolnim zemljama vrlo dobre primjere kako se to može uraditi. Nedavno je Republika Srbija donijela zakon o naknadi imovine čiji su vlasnici nestali u holokaustu i dogovorila je sa jevrejskom zajednicom u Srbiji da plati u narednih 25 godina financijsku kompenzaciju za svu tu imovinu koja je u stvari imovina bez nasljednika.
U Komisiji za restituciju Vijeća ministara su procijenili da predmet ukupne restitucije treba biti oko milion hektara zemljišta i oko 3 miliona kvadratnih metara poslovnog i stambenog prostora koji su nacionalizirani. Taj isti zakon je predviđao da do 2028. treba biti vraćena imovina koja je nacionalizirana od 1941. do 2005. godine i iako ovaj zakon je uslov za članstvo u Europskoj uniji, on nije usvojen. Vjerujete li vi da ćete vi doživjeti da on bude usvojen, odnosno da imovina bude vraćena?
Nisam siguran. Oni koji trebaju da donesu takve odluke, oni sad koriste tu imovinu i uživaju u njenim plodovima. Restitucija, i pored toga što dobar dio ništa ne košta, ipak vam izbija iz ruke neke adute, jer danas ako ste u mogućnosti da date na raspolaganje nekom vašem parhijskom kolegi prodavnicu koja se nalazi u centru Sarajeva za neku smiješnu naknadu, onda što da to izbijete sebi iz ruke i da to date u ruke onome koji je zakonski pravi izvorni vlasnik toga.
Gospodine Finci, osim što ste predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, vrlo je bitna stavka da ste zapravo vi tužili Bosnu i Hercegovinu. Dobili ste pred Evropskim sudom tu presudu u kome ste tražili jednaka prava i za druge narode koji nisu konstitutivni u Bosni i Hercegovini. Jedan dio rezolucije koju je prošle sedmice usvojio Evropski parlament upravo se tiče presude vas i gospodina Sejdića u kojoj se nalaže Bosni i Hercegovini da je provede. Vjerujete li da će ta presuda ikad biti provedena?
Ako Bosna i Hercegovina stvarno želi da uđe u Evropsku uniju, čak i da postane zemlja kandidat, mora provesti tu odluku suda, jer jednostavno Evropska unija ne može primiti u članstvo zemlju koja krši osnovna ljudska prava i gotovo je neshvatljivo da 9 godina Evropski parlament, Evropska komisija, Vijeće Europe svake godine donose rezolucije kojima se potiče Bosna i Hercegovina da je to njena dužnost, a ovdje se niko ni iza uha ne potiče zbog toga, jer nekako mi ne smatramo da je nešto ozbiljno kada se Evropa ruži, jer važno je da nam daju pare kad tražimo i ništa drugo.
Razgovor sa Jakobom Fincijem pročitajte na našoj internet stranici. Broj firmi koje u Crnoj Gori otvaraju državljani Turske drastično je porastao u prošloj godini, pokazuju to službeni podaci. No što to Turke dovodi u Crnu Goru istraživao je Predrag Tomović.
Murad Olčaj se prije mjesec i pol sa porodicom doselio u Podgoricu i tako postao jedan od 2.500 sunarodnika koji su odlučili da napuste Tursku i nastave život u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih razloga zašto je napustio Tursku, navodi ekonomsku krizu i politički pritisak.
You're talking about political pressure. Could you be more specific?
Kada govorite o političkom pritisku, možete li biti precizniji o kakvom se pritisku radi? Da li to znači da kao poslovni čovjek morate da povučete veze da biste sebi omogućili više opcija za biznis?
Exactly. That's how the money shifts its course.
Da, upravo to je u pitanju. To je pravac kojim novac u Turskoj danas ide. On odlazi ka provladinim biznismenima. Neko će reći, pa dobro, tako je manje više svuda, ali ne i u Turskoj. Tamo do najboljih poslova dolaze tajkuni bliski vlasti, koji nisu obrazovani, ali su lojalni. Veoma je teška klima za obrazovane i sposobne poslovne ljude koji pripadaju srednjem staležu. Tome dodajmo i da je ekonomija u protekle 2 godine u stalnom padu, a sve više je poreza.
Dropping and dropping every day and more taxes.
Murad sa suprugom planira da se u Crnoj Gori oproba u prodaji tekstila i odjeće za bebe. Misli da je to tržište koje obećava i spreman je za izazov. Selin Harputlu je prije 8 mjeseci iz Istanbula doputovala u Podgoricu gdje je pokrenula posao koji nam opisuje kao kreativni biznis. Vlasnica je umjetničkog bara u centru grada.
Daha öncesinde böyle bir hayalim vardı.
Ja sam uvijek sanjala da imam neko malo mjesto gdje ću moći gostima da ponudim kafu, čaj i mogućnost da kupe nešto od mojih umjetnina. Ja stvaram umjetničke predmete tako što vezem ili koristim tkanje kao tehniku. Moja ideja je bila da će se to dopasti mojim mušterijama u Crnoj Gori i bila sam u pravu.
Da je sve više državljana Turske koji posluju u Crnoj Gori pokazuju i podaci Poreske uprave prema kojima je broj Turaka koji su do kraja prošle godine otvorili firme u Crnoj Gori značajno porastao. Koliki je porast u pitanju? Možda najbolje ilustruje podatak da je u 2017. otvoreno 435 privrednih društava čiji su osnivači turski državljani, da bi taj broj već u 2018. porastao na više od 3 puta, na 1545. Pokušali smo da od ambasade Turske u Podgorici dobijemo komentar i njihovo tumačenje zašto je interesovanje Turaka za pokretanje biznisa u Crnoj Gori poraslo posljednjih godina, ali do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Magistar ekonomije i jedan od urednika poslovnog portala Crna Gora Turska, Jasmin Spahić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su prve velike strane investicije u Crnu Goru nakon obnavljanja nezavisnosti stigle upravo iz Turske. On kaže da je više razloga za najnoviji porast interesovanja Turaka za investicije, ali i život u Crnoj Gori.
Kao prvo, Crna Gora je, kao što znamo, prijateljska zemlja Turske. Crna Gora nije geografski daleko od Turske. Crna Gora je članica NATO-a. Znamo da je Turska jedna od osnivača ovog saveza. Također, Crna Gora je na putu k Evropskoj uniji, što Turskoj odgovara i kroz ekonomske i političke i druge benefite. Crna Gora je zemlja koja posjeduje prirodne ljepote, umjerenu prijatnu klimu, more, turizam i sve su to preduslovi sigurno da jedan pojedinac iz Turske ili investitor dođe u Crnu Goru da započne svoj posao ili da živi tu. Ono što smatram da je bitno, to je da su Crnogorci i Turci imaju dosta sličan mentalitet, da je u Crnoj Gori život, da se tako izrazim, ovako dosta opušteni.
Selin Harputlu dobila je boravište u Crnoj Gori na period od godinu i kaže da će po isteku tog roka obnoviti svoj boravak. Na pitanje koliko je bilo komplikovano da dobije sve neophodne dozvole za pokretanje biznisa i da li joj je birokratija predstavljala problem, ovako odgovara.
Puno ima papir, na točka. Svaki put doći ide inspektor, ja probam.
Za 8 mjeseci koliko je u Crnoj Gori, Selin je naučila dosta riječi crnogorskog jezika, a stekla je i prva prijateljstva na, kako kaže, domaćem terenu.
Duda, Ivana, Nina, Milena.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zašto se lokalne vlasti i dio veteranskih udruga protive izgradnji azilatskog centra nedaleko Petrinje, koji bi bio uređen evropskim sredstvima? Više zna Eni Zebić.
Uobičajeni problem izostanka komunikacije države sa lokalnom zajednicom. Tako Sara Kejkuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije tumači u izjavi za naš program protivljenje vlasti nekih veteranskih udruga u Petrinji izgradnji centra za azilante nedaleko od grada.
Mislim da je osnovni problem to što opet vidimo da je izostala bilo kakva komunikacija državnih vlasti sa lokalnom samoupravom i uopće upoznavanje lokalnog stanovništva sa time što planira. To je iznimno važno zato što u suprotnom upravo dolazi do ovakvih reakcija stanovništva koje nije upoznato sa situacijom i onda u principu očekuje najgore od takve situacije.
Ideja je da se azilantski centar sa oko 200 mjesta napravi u nekadašnjem naselju za hrvatske prognanike tijekom rata u Hrvatskoj 91-95. u Maloj Gorici nedaleko Petrinje, a 4 milijuna eura novca potrebnog za obnovu osiguralo bi se iz europskih fondova. Petrinski nezavisni gradonačelnik Darinko Dumbović obrazložio je zašto Petrinci ne žele azilantski centar. Evo čega se po njegovim riječima Petrinci boje.
Da bude područje koje će čekati vlakove bez voznog reda i da pojedini ispada daju ovdje i da ostaju.
HDZ-ov župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić odgovara gradonačelniku Petrinje da nema mjesta panici.
Ovdje se ne radi o centru gdje će dolaziti tisuće migranata, nego radi se o jednom azilantskom centru.
I gradonačelnik Dumbović i dio lokalnih veteranskih udruga protive se azilantskom centru, navodeći kao razlog što građane nitko ništa nije pitao, niti ih upoznao sa detaljima projekta. Slučajno ili ne, glavni među veteranima protiv azilantskog centra isti su oni koji su ovoga ljeta bili protiv festivala Ojkače u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Hrvatska sada ima dva prihvatilišta za tražitelje azila u bivšem hotelu Porin u Zagrebu i u prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini, a Sara Kekuš vjeruje da bi Mala Gorica imala drugu svrhu, a ne preseljenje tražitelja azila iz Zagreba, kako navode neki mediji. U Zagrebu je sada 200-tinjak tražitelja azila, u Kutini 50-ak, što je prilično ispod kapaciteta tih objekata, kaže naša sugovornica.
U ovom trenu zapravo nema neke potrebe za premještanjem zbog manjka kapaciteta. Međutim, Hrvatska planira u sklopu kvota o preseljenju primiti nove ljude u 2019. Tako da vrlo vjerojatno ove kapacitete žele izgraditi i zbog tih potreba.
Ona kaže kako je zaočekivati da se sa dolaskom toplijeg vremena pojača pritisak migranata na hrvatske granice iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ali da se situacija tijekom siječnja nešto smirila u odnosu na prethodne mjesece.
Prema izvještajima organizacija koje su na terenu, u BiH je tijekom siječnja bila protjerana barem 91 osoba, od čega ih je 28 bilo lančano, pushbackano iz Slovenije, a 63 iz Hrvatske. Dok što se tiče granice sa Srbijom. Prema UNHCR-ovom izvještaju tamo se sa prethodnih 370 broj kolektivnih protjerivanja iz Hrvatske u siječnju smanjio na 241 slučaj.
MUP i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nisu nam do zaključenja ovog priloga odgovorili dokuda se stiglo u pregovorima sa Petrincima oko izgradnje azilantskog centra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata, između ostalog, možete čuti Dnevnik sedmice koji je vodio Boris Postnikov, novinar i književni kritičar iz Zagreba.
Još uvijek ne prestaje halabuka oko prekjučerašnjeg napada na Splitskoj rivi. Sumnjam da se o subotnjem napadu može reći nešto suvislo bez poznavanja huliganske subkulture, ali i bez svijesti da na huliganskim ispadima političku moć grade neke daleko opasnije pojave.
Kako bivši američki diplomata James Hooper vidi istrajavanje vlade Kosova na taksama na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine?
Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla.
Kako vrijeme provodi oko 850 migranata i izbjeglica koji borave u kampu u blizini Velike Kladuše?
Svima je zajedničko jedno. U Bosni i Hercegovini zaglavljeni su već mjesecima, a žele dalje.
Toliko u uvodu, a opširnije slušajte u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No na samom početku emisije slijedi Dnevnik sedmice. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisao je Boris Postnikov, novinar i književni kritičar iz Zagreba.
Subota. Dan započinje kavom sa suradnicima iz književne branše u jednom od hipsterskih zagrebačkih kafića. Našli smo se da razradimo ideju novog portala za književnu kritiku. Sigurno ima zabavnih načina da se provede subotnje jutro, ali valjda ovaj nije najuzaludniji. Čitav projekt još je uvijek u najljepšoj fazi, negdje između ozbiljnog planiranja i kolektivnog maštanja. Prije nego što stignu prvi rezultati natječaja na koje smo ga prijavili, pa počnemo jednu po jednu odbacivati sve te pametne inicijalne zamisli zato što za njih nema novaca. A razloga za pokretanje takvog portala sigurno ima, jer kritika u medijima postojano erodira. Govoriti o smrti književne kritike dok postoji prava hiperprodukcija osvrta i recenzija, pa makar i na medijskim marginama, razmišljao sam tada, u najmanju ruku bezobrazno prema ljudima koji ih i dalje pišu i čitaju. U međuvremenu, ništa neočekivano, stvari su ipak postale mnogo gore. S onoga mog popisa ideološka čistka bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića izbrisala je niz projekata na kojima sam i sam radio, poput Zareza ili emisije Pojmovnik postjugoslavenske književnosti, a Hasanbegovićova nasljednica Nina Obuljen-Koržinek nastavlja sistemski uništavati kulturno polje perfidnim, tehnokratski umivenim strategijama. Istovremeno, usprkos okolnostima, uporno se javljaju svježi glasovi na regionalnoj kritičkoj sceni. Volim čitati autorice i autore poput Nađe Bobičić, Ivana Tomaševića ili Jelena Alatović, koji već u svojim 20. ili ranim 30. grade jasne stavove, suvereno razvija argumentaciju i umiju zaraziti vlastitim užitkom u čitanju. Nedjelja. Sasvim stereotipno i nemaštovito ovu nedjelju sam rezervirao isključivo za odmor. Stišavam mobitel, ignoriram mailove. Vikend obično nagrizu sitni poslovi i obaveze, ali danas ima smisla uhvatiti daha, jer će čitav idući tjedan progutati izlazak hiljaditog broja novosti. 19 godina redovnog izlaženja, od kojih sam prvo kao vanjski suradnik, a kasnije kao urednik u ekipi proveo solidnih 8, dovoljan je povod za slavlje, ali i za žešći radni ritam. Pripremamo specijalni jubilarni broj, skoro dvostruko opsežniji od onih standardnih, a u petak nas čeka i tribina u Hrvatskom novinarskom društvu na kojoj će govoriti bivši i sadašnji urednici, novinari, Milorad Pupovac, Nadežda Čačinović, predsjednik KND-a Hrvoje Zovko i drugi. Generalni utisak, sada kada smo odmotali kompletnu 19-godišnju putanju u arhivskom retrovizoru, jest da list stalno raste. Počeo je samo tjedan nakon Tuđmanove smrti kao novina koja se slala na adrese rijetkih srpskih institucija i još rijeđih povratnika, pa je 10 godina kasnije izišao na trafike, privukao sjajne autore, uglavnom bivše feralovce, proširio polje borbe, otvarao stranice nekim hrabrim ljudima, feminističkim aktivistkinjama, sindikalistima, radnicima, umjetničkim fajterima, lijevim teoretičarima, LGBT pokretu, blokadama fakulteta, otporu radikalnoj desnici, onoj političkoj i onoj ekonomskoj. Ponedjeljak. Ujutro scrollam Facebookom i vidim da još uvijek ne prestaje halabuka oko prekjučerašnjeg napada na Splitskoj rivi, kada je par huligana navalilo šipkom i nožem na vaterpoliste Crvene zvezde. A pošto Facebook filtrira stvarnost prema stavovima i mišljenjima friendova, u mom news feedu se rasprava uglavnom vodi između dva tabora. Na jednoj strani su oni koji se zgražaju nad nacionalizmom, divljaštvom i zatucanošću, na drugoj oni koji objašnjavaju da se napad ne može svesti samo na to, da navijački huliganizam ima i svoj kontekst o kojem se uglavnom ne govori. Prvi su uvjereni da ovi drugi relativiziraju nasilje, drugi da oni prvi ne shvaćaju njegove uzroke. Sumnjam da se o subotnjem napadu može reći nešto suvislo bez poznavanja huliganske subkulture, bez razumijevanja veze između potpune infrastrukturne devastacije Splita posljednjih godina i paralelnog jačanja utjecaja navijača, ali i bez svijesti da na huliganskim ispadima političku moć grade neke daleko opasnije pojave. Utorak. U mom iščašenom radnom tjednu utorak i srijeda su udarni dani. Danas pišem kolumnu za novosti, sutra ćemo u redakciji pripremati novi broj za štampu. Kolumnu sam koncipirao tako da u njoj svaki put kolažno posložim 4 ili 5 različitih tema, tako mi je interesantnije. Česti su tjedni u kojima ponekad zanimljiva priča ostane ispod crte, za nju naprosto nema mjesta. Ovoga puta nenapisana će ostati crtica o projektu DAO, koji upravo ima svjetsku premijeru u Parizu. Mladi ruski režiser Ilja Kržanovski još 2005. godine započeo je snimanje biografskog filma o sovjetskom fizičaru i Nobelovcu Lavu Landau, poznatom i pod nadimkom DAO, ali se film s vremenom pretvorio u sumanuti, megalomanski projekt. U Ukrajini je izgrađen golemi set s oko 400 glumaca i 10.000 statista koji su godinama živjeli tamo, neki stalno, neki povremeno. Živjeli su posve u skladu s vremenom u kojem se radnja odvija. Odjećaj, namještaj, hrana, sve je bilo kao u Sovjetskom savezu sredinom prošlog vijeka. Ljudi su išli na poslove, družili se, zaljubljivali. Oni koji bi prekršili zakon završili bi u zatvoru. Bio je to istovremeno filmski set, kolektivni performans i nevjerojatan socijalni eksperiment. Nešto kao soc-reality show. Od snimljenog materijala Kržanovski je montirao nekoliko filmova koji se sada prvi put prikazuju publici. Čitava priča uključuje još i ukrajinske neonaciste, optužbe za seksualno uznemiravanje, mutni lik ruskog oligarha koji je financirao čitav projekt. Prava šteta što je niko nije prenio u domaćim medijima, šteta i što nisam našao mjesta za nju u novostima. Srijeda. Napokon i dan dovršenja jubilarnog broja. Sjednem za kompjuter u 9 ujutro, izlazim iz redakcije u 10 navečer. U međuvremenu sve kao onim otrcanim filmovima o novinskim redakcijama. Kava, cigarete, sendviči za ruč. Slažemo tekstove, mijenjamo fotografije, podešavamo naslove. Urednici i grafičari se svađaju, to je stvar redakcijskog folklora. Kako vrijeme prolazi, šale postaju još lošije, a što su lošije, to su nam smiješni. Pouzdan znak da smo predugo tu. Razilazimo se konačno umorni. Hiljariti broj je poslan u štampu, ostaje taman još toliko snage da napišem ovih par redova. Četvrtak. Nakon što smo jučer završili s kulturnom nadgradnjom, danas se vraćamo problemima materijalne baze. Treba organizirati sutrašnju tribinu. Nas nekoliko za to vrijeme pripremamo dvoranu Hrvatskog novinarskog društva, kačimo plakate s naslovnicama novosti po zidovima, premještamo stolove i stolice. S mobitela svira muzika iz crtića A je to, jedini odgovarajući soundtrack za ovakvu akciju. Oprezniji provjeravaju jesmo li ipak trebali pozvati policiju za slučaj da se pojavi neko od onih likova koji su svojevremeno spaljivali primjerke novosti ispred redakcije. Na izlasku gledam veliku praznu dvoranu s neočekivan uspješno posloženim stolovima i stolicama. Sutra će biti puna dobrih i dragih lica. Dobar je to osjećaj stvarati novine čije čitaoce voliš vidjeti i želiš upoznati. petak. Tjedan koji mi od prvoga do zadnjeg dana obilježio hiljaditi broj novosti, dokotrljao se evo do kraja. Poslije podne se nalazimo u novinarskom društvu, nakon toga slavlje.
Bio je to dnevnik koji je pisao Boris Posnikov, novinar i književni kritičar iz Zagreba. Od 26. do 22. februara dnevnik će voditi Šimo Ešić, pisac iz BiH.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije bit će govora o crnogorskom dugu prema kineskoj banci, centru u blizini Velike Kladuše u kojem je smješteno 850 izbjeglica i migranata, no prije toga govorimo o odnosima Kosova i SAD-a. Bivši američki diplomata James Hooper izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Kosovo odlukom o uvođenju takse Srbiji i BiH od američke vlade skoro napravilo neprijatelja. Dok su odnosi dvije zemlje svedeni na najniži mogući nivo od završetka rata. Po njegovim riječima, to je najveći kontraproduktivni korak kosovskih lidera. Razgovor vodila Arbana Vidišići, a priredila Amra Zajneli.
Bivši američki diplomata James Hooper je, aludirajući na pismo američkih zvaničnika kosovskim liderima, kazao da je stvoren javni spektakl u kojem su se Pentagon, State Department i Nacionalni savez za bezbednost udružili kao nikada ranije u istoriji američke diplomatije, a kako bi skrenuli pažnju Kosovarima da suspenduju taksu.
Frankly, I regard this as a sign of very provincial.
Iskreno rečeno, ovo je za mene znak jednog uskog i provincijskog načina razmišljanja i to je veoma rizično po Kosovo. Kosovo ne može da dopusti sebi da se upusti u nacionalistički način razmišljanja. Ukoliko Kosovari misle da tako trebaju da idu napred i ukoliko je to njihovo rješenje, onda neka bude, ali američka vlada im govori da će, ukoliko idu tim putem, oni izgubiti podršku SAD-a, a ta saradnja je strateška vrednost koju Kosovo ne sme da izgubi, kazao Hooper. On dodaje da obrazloženje vlade Kosova da je taksa uvedena kao odgovor na kampanju protiv državnosti Kosova ne opravdava takvu odluku. Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla. Kosovo može da dobije argument u ekonomskom smislu, ali svakako gubi argument na strateškom polju. Kosovo trenutno dovodi u rizik strateški interes u vođenju taktičkih igara. Iz mog iskustva sa kosovskim liderima, oni su bili strateški igrači pod uslovom da u određenim slučajevima možemo da izgubimo neki taktički cilj. Tako funkcionišu diplomate i međunarodno pravo, kaže Hooper. Njegov je utisak da predsjednik Kosova Hašim Tači to razume i da želi da ide dalje sa procesom postizanja sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom. Na Kosovo se sada gleda umjesto kao na jednu zemlju sa liderima sa jasnim i razumnim umom u praksi, kao na mjesto sa liderima vrućih glava koji prate nacionalističke agende i to je u suprotnosti sa Beogradom, koji se pokazuje racionalnijim. To je veoma velika promjena. Na Srbiju se uvek gledalo kao na problematičnu zemlju koja još uvek nije prevazišla Miloševićevu epohu, ali to se sada menja postepeno. Delo mi da je Kosovo izgubilo kontakt sa SAD-om i dopustilo da se ova promjena desi. Ovaj nacionalistički duh u koji je Kosovo uključeno jako puno šteti Kosovu u Vašingtonu, smatra Hooper. On dodaje da je SAD i Evropska unija insistiraju na uklanjanju taksija kako bi se krenulo napred, te dodaje da je na jednom putovanju koje će svakako biti teško potreban dobar vozač. Bivši američki diplomata smatra da su šanse za postizanje jednog sporazuma veoma dobre, ali da je pre svega potrebno da se odmah suspenduju takse. Na pitanje da li taj sporazum podrazumeva i promjenu granice, Hooper je kazao da ne želi da komentariše ili spekuliše o komponentama sporazuma, dok je u to uključena i činjenica da li će Kosovo postati članica UN-a, da li će se Kosovo otvoriti vrata Evropske unije i da li će Kosovo imati otvoreni put ka NATO-u. Jedan sveobuhvatni sporazum može da stabilizuje odnose Kosova i Srbije. Uzimajući u obzir stanje u SAD-u od 2016. veoma je rizično po Kosovo da dopusti neprijateljskom susedu da nastavi sa neprijateljstvom. U korist Kosova je da omekše i da okonča to neprijateljstvo, a to se može postići putem sporazuma. Sporazum podrazumeva kompromis na obe strane, to je put napred. Neka se Kosovo kreće pravo ka jednom strateškom rezultatu, zaključio je Hooper. Razgovor vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
Minhenski izvještaj o sigurnosti, objavljen uoči redovne godišnje sigurnosne konferencije, stavio je akcenat na rast zaduženosti balkanskih zemalja prema Kini i mogućim posljedicama koje iz toga proističu. Na prvom mjestu, kada je riječ o procentu vanjskog duga prema Pekingu, našla se Crna Gora zbog ogromnog kredita kod Kineske državne banke za izgradnju prve dionice svog autoputa. O mogućim posljedicama detalje ima Dimitrije Jovićević.
U Minhenskom izvještaju o bezbjednosti precizira se kako je Crna Gora od 4 balkanske zemlje prva po stepenu zaduženosti prema Kini, pošto je njen procenat spoljnog duga prema Pekingu dostigao 39% ukupnog državnog spoljnog duga. Na drugom mjestu je Makedonija sa 20%, slijede Bosna i Hercegovina i Srbija sa 14, odnosno 12% spoljnog duga koji se odnosi na Kinu. U obrazloženju za Crnu Goru u Minhenskom izvještaju se konkretizuje kako je zbog kredita od 809 miliona eura za izgradnju prvog dijela autoputa stepen crnogorskog duga porastao na čak 80% BDP-a. To, kako se eksplicitno upozorava, postiče bojazni da bi se Crna Gora mogla naći u zamci dužničke diplomatije prema Kini. Kada je riječ o regionu, u Minhenskom izvještaju zaključuju da iako Peking podržava prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, aktivnosti Kine jačaju sumnje da bi Peking mogao da iskoristi svoju ekonomsku moć za političku dobit. Kako se takve dubioze, koje stižu sa tako relevantne međunarodne adrese, tumače u Crnoj Gori? Radio Slobodna Evropa odgovor od Ministarstva ekonomije na upit kojim smo im uputili elektronskom poštom nije dobila. No, profesorica Gordana Đurović, nekadašnja ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom, koja je bila i ministarka za evropske integracije Crne Gore, u izjavi našem radiju ocjenjuje da konstatacije u Minhenskom izvještaju dolaze post festum, pošto su u Crnoj Gori za veliki projekat izgradnje autoputa bila otvorena vrata kineskih, ali ne i evropskih banaka.
Tu smo postali dio toga 16+1 inicijative, jednoga pojasa, jednoga puta, obnove puta svile ili već kako god, gdje su svi evropski premijeri, ne samo zapadno-balkanski, vrlo rado primali investitore i otvarali vrata za razvojne projekte. Mi smo prosto najmanji, pa je onda pred Cipara i posebno per capita kod nas nešto veći.
Sa druge strane, Aleksandar Saša Damjanović, bivši šef parlamentarnog odbora za ekonomiju, nalazi kako su strepnje koje proističu iz Minhenskog izvještaja o bezbjednosti opravdane. Ističe da usklađivanje političkih prioriteta sa ekonomskim u Crnoj Gori nikada nije bila lagana misija.
Naime, država koja stremi ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji i koja je punopravna članica NATO-a, najintenzivnije ekonomske odnose ima upravo sa državama koje nisu ni u Europskoj uniji ni u NATO. Prije svega mislim na Kinu, Rusku federaciju, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Azerbejdžan i tako dalje. Ta ekonomska diversifikacija na račun političke sama po sebi ne bi trebala da bude loša, jer to nije slučaj samo sa Crnom Gorom, a s druge strane, svakako ono što jeste loše je kreditna izloženost prema jednom subjektu, u ovom slučaju govorimo o kineskoj državnoj banci i izloženosti Crne Gore prema Kini, kineskim institucijama, u konkretnom slučaju autoputa.
Da postoji opasnost da Kina preko naizgled povoljnih kredita zemlje Zapadnog Balkana pretvori u trojanske konje u Evropskoj uniji, ranije ukazao niko drugi nego sam evropski komesar Johannes Hahn. U tom smislu apostrofirao je primjer Crne Gore, koja je u debelom dužničkom saldu prema Kini zbog megaprojekta autoputa. Da je realno da Kina svoj kapital pretvori u političko oružje protiv Evropske unije i Sjedinjenih Država, u intervju radiju Slobodna Evropa 15. augusta prošle godine apostrofirao je i dugogodišnji crnogorski diplomata, aktuelni profesor na Bosanskom univerzitetu Vesko Gačević. Sada, kako je opisao Gačević, traje neka vrsta medenog mjeseca u saradnji Kine i balkanskih zemalja, ali kada računi dođu na naplatu, stići će gora kukus.
Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednog mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od jakog partnera kao što je Kina.
Profesorica Gordana Đurović međutim smatra kako krivica nije na balkanskim zemljama. Prema njenim riječima, upravo Evropska unija je ta koja je morala da mijenja pristup Balkanu, prema kome, kako primjećuje Đurović, Brisel nema jasnu strategiju. U tom smislu upozorenje komesara Hahna o kineskom trojanskom konju ocjenjuje kao pretjerano.
Izvoditi zaključak da Crna Gora tu može nešto da poremeti bilanse i da je na nivou Europe, mislim da je to malo pretjerano. Europska unija očekuje da mi prije nje napravimo strateški pristup. Stvar treba biti obrnuta. Europska unija mora da napravi svoju ozbiljnu strategiju prema Kini i odnosu prema kineskim investicijama.
Za Aleksandra Damjanovića, suština je u tome da veliko zaduživanje samo po sebi ne bi trebalo da bude problem u državi koja ima jake institucije i vladavinu prava kao i minimalnu toleranciju na korupciju.
Međutim, Crna Gora nije ništa od ovoga što sam nabrojao i svakako da ocjene koje su date u izvještaju moraju biti uzete veoma ozbiljno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U privremenom migrantskom centru Miral, 4 km od Velike Kladuše, smješteno je više od 850 izbjeglica i migranata. U nekadašnjoj fabričkoj hali stotine kreveta na sprat, na kojima se suši tek oprani veš. Ljudi okupljeni u manjim grupama razgovaraju, igraju društvene igre, čekaju jedan od tri obezbjeđena obroka. Ovo mjesto za sve njih je tek privremeno utočište od zime, ali i stanica na daljem putu ka nekoj od zemalja Evropske unije. Detalje donosi Amir Purić.
Kampom Miral upravlja Međunarodna organizacija za migracije, IOM, i na jednom mjestu smještene su porodice, muškarci i žene, ali i maloljetnici bez pratnje, njih 66. Razmirice i svađe nisu rijetkost u kampu, pričaju nam. Najviše je Pakistanaca, a oni se, kako nam kaže Adil, ne slažu najbolje sa ljudima koji dolaze iz arapskog svijeta.
Nakon ljudi iz Pakistana, najviše je onih koji dolaze iz Bangladeša i Indije. Sa njima nema problema, sve je okej. Samo sa ljudima iz arapskog svijeta, Nigerijcima, Marokancima, oni piju i uzimaju hašiš i samo je to problem.
No svima je zajedničko jedno. U Bosni i Hercegovini zaglavljeni su već mjesecima, a žele dalje. Komplikovano državno uređenje, ali i nespremnost države da se uhvati u koštac sa rješavanjem pitanja izbjeglica i migranata, dodatno usložnjava njihove probleme. Mnogi od onih koji su danas smješteni u Miralu proveli su nekoliko mjeseci na poljanama u blizini granice sa Hrvatskom, tražeći način da krenu dalje. Da ima problema u kampu Miral potvrđuje i koordinator IOM-a za Unsko-Sanski kanton Vladimir Mitkovski.
To su 30-ak do 50-ak ljudi koji su zavisnici droga, u isto vrijeme problematični sa devijantnim ponašanjem. Ta lista, taj spisak je predat vlastima, kantonalnim vlastima, i trebalo bi u saradnji sa službu za strance da te ljudi budu prebačeni u neki centar na kojima menadžira država. To je u Sarajevu, međutim, momentalno država nema kapaciteta i opet stojimo i čekamo.
O svemu je razgovarao i krizni štab Bosne i Hercegovine. I jedan od zaključaka je da se osobe sklone vršenju krivičnih djela, koje prije svega ugrožavaju druge stanovnike kampova u Unsko-Sanskom kantonu, izmjeste u imigracioni centar u Lukavici kraj Sarajeva. Privremenim migracionim centrima na području Unsko-Sanskog kantona već mjesecima upravlja samo IOM, koji je uspio da im obezbijedi makar krov nad glavom. Mjesecima se također govori da upravljanje smještajem izbjeglica i migranata treba da preuzme država. Na pitanje kada će se to desiti, državni ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako je pokrenuta procedura preuzimanja prihvatnih centara, te da čekaju sklapanje sporazuma sa IOM-om.
Pokrenuli smo i proceduru internu ovdje da na savjetu ministara donesemo odluke kojim se ti centri u Unsko-Sanskom kantonu uspostavljaju kao prihvatni centri kojim će upravljati ministarstvo bezbjednosti, odnosno služba za poslove sa strancima, i to je procedura u toku.
Ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Nermin Kljajić kaže kako su od kriznog štaba Bosne i Hercegovine dobili načelnu saglasnost da će se prihvatiti svi zahtjevi operativne grupe Unsko-Sanskog kantona.
To je da se prihvate ad hoc privremeni ovi prihvatni centri na području Unsko-Sanskog kantona, da se uvede kućni red i da se poštuje smještajna kvota migranata na području Unsko-Sanskog kantona, to jest od 3200.
Istovremeno, opštinske vlasti Velike Kladuše zaključile su da ne žele kamp na teritoriji te opštine. Na tu odluku koordinator IOM-a za Unsko-Sanski kanton Vladimir Mitkovski odgovara.
Dobro bi bilo samo da se da neka solucija. Šta ćemo s ovim ljudima? IOM ne odlučuje gdje će da bude kamp. Treba da odlučuje država. Mi ćemo da odradimo uvijek naš posao, logistika.
Broj migranata u Unsko-Sanskom kantonu premašio je cifru od 3200, koliko je kapacitet svih migranskih centara na ovom području. Kantonalne vlasti problem su pokušale da riješe tako što su ograničile ulazak izbjeglicama i migrantima u ovaj kanton, i to na način da su ih pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova skidali iz autobusa i vozova i vraćali u Sarajevo. Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona nema saglasnost za skidanje migranata sa autobusa i vozova na ulasku u ovaj kanton, a što se dešava već mjesecima.
sad šta samo inicijativno rade, ja sad ne mogu komentarisati, da budem iskren, nemam ni potpune informacije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić i Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine, u Srbiji od depresije pati oko 5% ukupne populacije. Iako je riječ o bolesti koja se u većini slučajeva uspješno liječi, depresija u svijetu godišnje uzme oko 800.000 života. Slušamo više u prilogu Ive Martinović.
Iskustvo depresije može se prepričati samo metaforama.
Imam osjećaj da mi nešto neprekidno sedi na grudima. Imam osjećaj da mi se skupljaju zidovi oko mene. Imam osjećaj da mi nešto gmiže u kičmu. Samo onaj koji je kroz to prošao zapravo zna kako izgleda taj stalni osjećaj težine u svakom delu tela, zapravo koji dolazi iz glave.
Novinarki Nedeljnika Vreme Jovani Gligorijević depresija je ustanovljena 2013. Pomoć je potražila i dobila odmah i danas je, kaže, na dobrom mestu.
Danas sam, dakle, osoba koja se smatra izlečenom od depresije, koja povremeno ima napade panike i anksioznosti, jer depresija nikada ne ide sama, ali sam danas osoba koja ima razvijene tehnike da se sa tim nosi i danas sam osoba koja je pomirena s tim da ću možda do kraja života ići, jel, kroz život i svet sa tim, ali sam nekako u miru sa tom činjenicom, jer nisam stvarno, mislim, kriva, kao što niko ko se razboli nije kriv, pa Bože moj, mislim, polome ljudi nogu, pa ih posle boli mesto preloma pred promenu vremena, tako je i ovo.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, depresija u svetu godišnje uzme 800.000 života. To znači da svakih 40 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo. Procene nadležnih u Srbiji govore da se svake godine ubije oko 1300 ljudi, što ovu državu svrstava na 13. mesto u Evropi.
Mi u stvari nekako uvijek mislim da se to dešava nekom drugom, a stop po suici da govori da svako od nas nam bar neko se ubije.
Kaže Slavica Ranisavljev-Kovačevi iz Centra za prevenciju samoubistva Srce. Odmah posle saobraćenih nesreća depresija je vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 25 godina. Upravo toliko, 25, imala je manekenka Marija Ćurčić kada je u novembru prošle godine izvršila samoubistvo. Njena majka Anne-Marie Ćurčić pokrenula je preko društvenih mreža kampanju Za tebe važno je, kojom je pozvala na podizanje svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju.
Hajde da pomognemo, da ukažemo da depresija nije tabu, da kad si loše ima ljudi, ima stručnjaka koji mogu da ti pomognu, da se ne osjećaš krivim zbog toga, da te ne bude blam, da znaš da nisi sam.
Nakon što je Anne-Marie Ćurčić ukazala na to da Srbija nema nacionalni SOS telefon za prevenciju suicida koji bi radio 24 sata, Ministarstvo zdravlja i Klinika za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević 16. januara otvorili su prvu takvu liniju. Od tog dana primili su oko 350 poziva.
Javljali su se građani sa cele teritorije Srbije, svih starosnih struktura sa, da kažem, jednim širokim dijapazonom problema za koji su tražili savjet, odnosno urgentnu pomoć.
Kaže direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić. Iako problem deli ceo svet, pa bi depresija uskoro mogla postati druga bolest po učestalosti, psihijatar Doma zdravlja u Kragujevcu Goran Veljković ukazuje i na specifične uslove života u Srbiji.
Sve ono kroz što smo mi prošli kao narod, kao nacija u zadnjih 20 i kusur godina, od sankcija, bombardovanja, kriza, raznoraznih tranzicije i svega onoga što je dovelo do gomile nezaposlenih ljudi, gomile nezadovoljnih ljudi, u principu dovodi do toga da smo mi skloni depresivnom ispoljavanju nego mnogi drugi.
Depresija se može efikasno sprečiti i lečiti. Veliki je međutim broj prepreka koje ljude odvraćaju od toga da potraže pomoć. Iako direktorka klinike Lazar Lazarević tvrdi da državni sektor ima resurse da odgovori na sve potrebe građana, Goran Veljković navodi da broj psihijatara i psihologa u zdravstvenim ustanovama nije dovoljan.
Moja koleginica i ja koja radimo kao psihijatri imamo na godišnjem nivou ambulantnih pregleda oko 10.000. To je na dnevnom nivou rekao kad manje od 17, 18 do 20, ali svjetska norma je 15.
Alternativa ostaju privatne ordinacije, mali je međutim broj onih koji mogu da priušte terapije čije se cene po tretmanu kreću od 20 do 100 evra. O stepenu potrebe govore podaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da su takozvani lekovi za smirenje drugi najčešće propisivani medikamenti u Srbiji.
Građani ih samoinicijativno uzimaju i propisuju ih u velikoj meri lekari koji nisu psihijatri.
navodi direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić. Razlozi se mogu tražiti i u činjenici da je odlazak kod psihijatra ili psihologa u Srbiji sramota. Mentalno zdravlje i samoubistvo i dalje su tabu teme.
Ljudi u stvari ne žele da budu osuđivani, ne žele da ih prati to obeleže u suštini neko ko se leči.
Kaže Slavica Ranisavljev-Kovačev iz Centra Srce. Od traženja pomoći odvraća i način na koji se o ovom problemu govori u javnosti. Izveštavanje medija u većini slučajeva je tabloidno i senzacionalističko. Dolazi po pravilu tek pošto se tragedija dogodi i pokazuje odsustvo odgovornosti kako za ljude koji imaju suicidne misli, tako i za najbliže koji ostaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.